Blaðsíða 154. Áhrif loftslagsbreytinga á samfélög manna. Það er mismunandi eftir samfélögum hvaða áhrif loftslagsbreytingar hafa á þau. Fátæk samfélög eru viðkvæmust fyrir loftslagsbreytingum því möguleikar þeirra til að aðlagast breyttum aðstæðum eru oft takmarkaðir. Þéttbýlustu svæði jarðar eru á láglendi næst sjó. Með hækkun sjávarborðs geta íbúar aðlagast breytingunum með því að færa sig ofar í landið. Íbúar lítilla láglendra eyja neyðast hins vegar til að yfirgefa heimkynni sín þegar eyjan fer í kaf. Alþjóðasamningar í umhverfismálum. Árið 1992 á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Rio de Janeiro í Brasilíu var undirritaður tímamótasamningur í umhverfismálum. Samningurinn sem snerist umhverfi og þróun var undirritaður af flestum þjóðum heims. Með undirrituninni skuldbundu þær sig til að vinna saman að umhverfisvernd og jafna mismunun jarðarbúa með því að uppræta fátækt og vanþekkingu í heiminum. Á annari umhverfisráðstefnu í Kyoto í Japan árið 1997 samþykktu sömu þjóðir að stefna að minni losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið. Þessi fyrsta fjölþjóðlega aðgerðar áætlun í loftslagsmálum er oftast kölluð Kyoto-bókunin. Efst á síðunni er ljósmynd frá Feneyjum á Ítalíu. Neðst til vinstri er ljósmynd í myndatexta segir Mikil bílaumferð veldur mikilli mengun. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt. Höfðatala. Þegar talað um höfðatölu, er átt við fjölda einstaklinga, fjölda höfða á tilteknu landsvæði.